Ýaradaýatlyk radiosy, gadyrly dinleýijiler, habarlar günnüligi programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Şuňky programmada düýün Gazagystanyny prezident saýlawlary geçirilip, dertlapky maglumata görä Nursultan Nazarbaýew 95.5% ýet alyp ýeňiji bolupdyr.
Конечно, такой процент участия почти 90%. Больше 90% за.
Saýlawlaryň geçişi barasynda maglumatlar hem dürli garaýşlar bilen tanışardyňyz. Düýün Türkmenistan suw damjasy altyn däne saatly bayram belledi. Suw onuň ulanylyşy üçinçiligi bilen bagly nähil çözülmeli meseleler bar.
Suwlaryň häli şindi kesilmegi adaty bir ýagdaý bolup galýar.
Habarçymyzyň taýýarlanyp gepleşigini Türkmenistanyň demirgazyk gününe gorunda sowuk iýrekilen ekinlere ziýan ýetiripdir. Habarçymyz bilen interwýuny dinlärdiňiz. Geçen hepdeniň anyny güni Mazar-ı Şerif'te dindarlaryň hüjümine Birleşen Milletler Uramasynyň berdäki misiýasynyň işgärlerinden bir näçe adam helak boldy. Bu wakanyň ýüze çykmagyna näme sebäp boldy? Häkimiýetler nähili hereket edýär? Kabulla habarçymyz gurrun berer. Programmany Praga'da studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýaryn. Bazar günü Qazaqstanına prezident saylovlar geçirildi. 20 yıl uraq vaqt beri Qazaqstanına baş tutunluq edýän Nursultan Nazarbaýew dertlapky maglumata görä saylovçylaryň 95.5% ýetini alyp ýeňiş galanypdyr. Köp sanly halkara, daşary ýurt ýetirilerini gatnaşmagyna geçirilen bu saylovlar barady maglumatlar hem dürli garaýşlar bilen altyn amandyrdygy tanyşdyrar.
3 aprelde Qazaqstanda geçirilen prezident saylawlaryna gün atar ýurtlar üçin sensasiýa bolan Nursultan Nazarbaýewiň özü hem şu güne 4 aprelde liderlerin öňe atly geçirilen forum deden çykşyndan atady.
Конечно, больше 90% за кандидата, то есть меня. Это сенсация для западных государств и стран.
Elbetde, raýatlaryň 90%-nyň gowragynyň meniň üçin ses bermegi günwatar ýurtlaryna sensasiýa bolup görünýär. Ýöne, adatça saýlawlar ýurdy, halky dürli partiýalara bölýän bolsa, bu saýlawlar bizi biriktirendir.
Мы показали, если обычно выборы президента разделяют народ, страну на разные партийные блоки, мы объединились.
Dip prezident Nazarbaýew berledi. Nazarbaýewiň saýlawlarda ýeňiş gazanmagy hiç kimi geň galdyrmady. Gaýtam hut Nazarbaýewiň bu saýlawlarda üstün çykmagyna araşylýardy. 1989-njy ýyldan bäri ýurda ýol başlap edip gelýän Nursultan Nazarbaýew şu gezek prezident saýlawlaryna 4-nji gezek gatnaşdy. Şu gaçanyň Qazaqstanda geçirilen saýlawlaryň birinde demokratik ölçeklerine gawat gelýär diýilip ikrar edilmedi. Halkara tençlaryňa köpüsi şu edekki saýlawlaryň hem adalatly, açaçan geçmänligini belleýärler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň parlament assambleýasynyň delegasiýasyna ýol açlyk edýän Tonino Pizzulli Gazagstanyň ykdysady ösüşine buýsanmalygyny aýdyp, ýöne welin-de şu edekki prezident saýlawlarynyň Gazagstanyň demokratik institutlarynyň ýurdun gazanan ykdysady ösüşinden ýa-da galýanyna şaýatlyk edýäniňi nukdady.
Unfortunately, the democratic institutions cannot grow at the same pace.
Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň ýokary derejeli wekiliniň bellemegine görä, şu edekki saýlawlara gatnaşmagy isleg bilen daraşgärleriň hata we anmagy bilen bagly prosesi hem ýa-da aýdyşlyk bolupdyr. Nazarbaýew bilen bäsleşige çykmagy resmi tasdiklanmagan 3 kandidat Kommunistik Halk Partiýasynyň Jambul Ahmadbekowyň, Tebigat Ekologiýa bileleşiginiň başlygy Mers Ilusizowyň, senator we Watançylar Partiýasynyň lideri Gani Kasymowyň häzirki prezidentlen bäsleşip bilmejek tikleri hem ma'lumdi. Saylovlarning dastlabki natijalari hem buni tasdiqladi. Ya'ni Qozog'istonning Merkaz saylov komissiyasining bergan dastlabki ma'lumotlarini bu kandidatlar saylovchilarning 2% sesini de almoqlarning boshlatmanini ko'rsatdi. Ya'ni Mers Ilusizov seslarining 1.2%-ni, Gani Kasymow 1.9%-ni, Jambul Ahmadbekov orta 1.4%-ni alanliklari xabar berilgan. Bu saylawlara gatnaşan dalaşgärleriň sany ýene-de Gazagstanyň ýylatyny saýlamagy mümkinçiligini berilmeýändigini görkezdi diýip tençiler aýdýarlar. Şu ýerdäki saýlawlara oppozisiýadaky Adat Akjol, Ruhaniýat partiýalar gatnaşmagyny oňa boykot eglan etdiler. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Gazag gullugynyň beren maglumatlaryna hökümet edaralaryna işleýänlere, studentlere hem gullukçylara häkimet we synaklar tarapyndan basyş edilenini aýdylýar. Ýagny döwlet edaralaryna işleýän raýatlara ýörite kupon verilip, saylovlara atnaşan soň şol saylow uçastygyna kupona belgi goýdyryp, ses bereninni tasdiklatmak talap edilipdir. Şeýle etmeseň işden gowulýan dip radiomyzyň gadaq gulluna ýerli raýatlardan gelen tesbirlerde aýdylýar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşy guramasynyň şu güne 4-nji aprelde ýaýradan maglumatyna halkara temsilçilaryň 17 toporuna setleriňe sanalmagyna syn etmek meselesinde böwet döredilendigini aýdylýar. Saýlaw entek başlamaga temsilçilar gatnaşan 27 saýlaw uçastygynyň gutularynyň içinde bir topor bülletseniň bolanyny hem habar berilýär.
Qazaqstanyna geçirilen saylovlar baradaky maglumatlar hem durlu garaýşlar bilen tanış boldyňyz. Gadyrly dinleýijiler, saylovlar Türkmenistanyna nähili geçirilýär hem onu kim geçirýär? Bu baradaky gurrugy göz ýetim programmamyzda dinlärdiňiz. Habarlar günnelig programmamyzy dowam etdirýär. Garaşdyrlyk ýyllaryna döredilen hem her ýyl bellenýän bayramlaryň biri Türkmenistanyna suw damjasy altyn dänesidir. Urak klimatlı Türkmenistan'na soğuk olan garayış bayrançılığın adından görünüp dur. Ol düğün bağdar günü tutuş yurt boyunca dürlü medeni spor çareler geçirmek arkalı davaralı belirlenip geçirli. Soğun ulanılışı üpçünçülük ulan bağlı yurtta çözülmeli nehili meseleler var. Havarçıymı Sultan Açilva'nın tayyarlan gepleşiğin dinleli.
Tutamcaz altın dänesi bayramına bağışlanan davaralara tayarlıklar Aşgaba şäherinde we ýurdun welaýet etraplarında 1-nji apreldan başlandy. Ozal kıyılara garanında bu ýylky tayarlıklar has keňgerimli bolup, ýurt boýunça maslahatlar, duşçuklar, konsertler, sport ýarışlary, sergiler gurnalyp, olaryň esasy bölegi paýtagtda geçirildi. Aşgabatly ýaşaýjy 35 ýaşly mugallima biwiniň aýtmagyna görä, Aşgaba şäheriniň köp gatly jaýlarynyň suw üpçünçiligi ýaramaz bolmagynda galýar. Dogry soňky ýyllarda gurulan eli taýtlandyrýan jaýlarda bu ýagdaý oňşmasa däl. Olara kranlardan berilýän suwun hili hem öt, arasakdan suw kranlarynda suwun kesilen wagty hem seýrek bolýar. Emma parahat gowdan ýaşaýjy masalalarynda kranlardan gelen suwlar öten dur däl. Suwlaryň hälisinde kesilmegi adaty bir ýagdaý bolup galýar. Haçan krallara suw gelen wagtda gat başlaryny doldyryp goýmaly bolýardym. Bir kysagat duran suwdan durlap çaýa nahara ulanmaly bolýar. Ýuwunma, kir ýuwma kyan meseleler hem ilata uly kynçylyklar döretýär diýip ol dowam etdi. Soňky ýyllarda öt haltada böwrekde daş dürmek ýaly keselleriň artýandygy meselem gözelýär. Iç agyry, sar getirme ýaly keseller has hem ýaş çaglarda köp duşgelýär. Häkimetler bu ýagdaýlaryň öňüni almak üçin ilata berilen agyz suwuny aňryany bilen hlorlap krallara goýberýärler. Juda zerur bolaýmasa hlorun ýetine öwrenşip bilmeýän ýaşaýjylar hlorly suwdan içip bilmän kösenýärler. Soňky ýyllar agyz suw zawodlarynyň satyp çykarýan aptas, arçavil atlandyrylan 5 litrlik plazma gaplarda satylan suwlarından satynalyp içýän hojalyklarym, öz awtolarynda süýji suwly çeşmelerden suw akylyp içýän hojalyklarym köpeldi. Ýöne beýle mümkinçilikler hemme hojalara elýetler däl diýip Aşgabatly ýaşaýjy 35 ýaşly mugallima dowam etdi. Mundan 10 kil ozal ýanmas çeşmesiniň suwy Aşgabatyň ýaşaýjylaryna hezil berýärdi. Soňky ýyllar şäherde suw çuwdurmalarynyň sanyny artmagy bilen ýanmas suwunyň çuwdurmalara barýan turbalar üçin ulanylýan dowara daýdylar. Ýylatyň alnyndan kesilen ýanmas suwy suw çuwdurmalarynyň turbalarynyň hapalanmazlygy üçin amatly hasaplanýandygy, ýarama suwlardan ýylatyň içki organlaryna baýlanýandygy üçin bolsa hiç maýlat etmeýändigini hem ol sözüni üstüne goşdy. Owa ýaşaýjylaryň agyz suw meselesi bolsa ýurtyň ähli ýerlerinde hem çözülmän gelýär. Gurulýan suw arasalyjy desgalar ýylat arasda suw bilen üpçün etmäge ýeterlik däl diýip söhbetde şolýan ýyldaşlarymyz aýdýarlar. Marwala aýtynan 45 ýaşly kärindeçi Lale Hemraýewa özlerini agyz suw meselesi barada şeýle diýdi.
Agyz suwumdan gürgüta bilen 50 mingden 60 mingden bir suw goýdyrýas, olam 10-15 günden bolanok. Uzak tomsam suwumyz ýok.
Her ýylda uly tabara bilen bellenýän suw damjasy altyn dänesi bayramçylygynda suw bolçylygy barada edilen gurrunlaryň ýyl wagtyna gönükdirilmegi barada arzuw edýändiklerini hem ýyldaşymyz sözüne goşdy.
Habarçymy Sultan Açylowanyň taýýarlanyp gepleşigini dinlediňiz. Adyrly dinleýijiler, biziň internet sahypamyzyň adresi azathabar.com. Habarlar günnelig programmamyzy dowam etdirýär. Öten aşam Türkmenistanyň Günnogor demirgazyk etraplaryny howa sowap, suwlar doňdy diýen maglumatlar bar. Bir wagt gelen sowuk iýerkeklen ekinlere, bag bagçalara nähil täsir ýetirdi? Bu soragy Lewapda habarçymyz Osman Halifa berýär.
Geçen gece 3. aprel gecesi Takar etrafından başlayıp Levap Velayet'in Demirgazık etraflarında giyice soğuğun derecesi 2-3 gradısa beraber oldu. Meydanda kalan o akmayan sular, zatlar biraz rak yüzü kırmaklap donan yalı olan eken.
Göğekin ekilip mi değil Osman?
Göğekin ekilipti. Kartoşka, pomidor, yalı göğekinler ekilipti. Kartoşka onun için kendini tesir etmendireli ekilen pomidorların hemmesini soğuk alıptır. Onun sonra miveli bağlar gül açıp durdu da onların susuzluğunu alıp mı ya? Ne demek alıp mı? Yani şimdi bundan sonra belli olmasa gülünü kaçırıp oturan nemeler bağır özü. Erik, çeptalı, yalı ağaçların gülünü kaçırıyanı bağır.
Ötün aşım kısa buğday ekilen kovaça bu ekinlere ne ahil tesir etti?
Buğdaya hiç tesir etmendir. Buğday şu önküsü yağlı demedik dur. O bir 4-5 günlük soğuğa çıdayan ekim buğday. Kovaça olsa en tek her en şu demirgazık velayetlerde göveren yeri yok. Göveren yeri bolaysa da beydi. Karaköy'ün kalas etraflarında bolaymağı mümkün. Yani o yerlerde soğuk olmadı dediler de. Kova noldan aşak düşmedi dediler temperatura. Bizde olsa en tek kovaça göveren yok.
Öngünün şeyle soğuğun bolacağını hava bürosu duydurmadı mı bir köpçülüklüğün havar teriştelerini söyle?
Her heptenin başında vatan havarlar programmasında bir heptenin hava malumatı veriliyor. Sonra neytralını Türkmenistan gazetinde heptelik hava malumatı çap ediliyor. Yöne olarda hava salkın olar deyip malumat verildi. Demirgazık'tan soğuk hava akımının ağırlaşmağı bile kovanın salkını bozacaktı vardı ayrıldı yöne. Kovanın soğuk bozacaktı vardı hiç ilim malumat verilmedi.
Osman sağ olun benim kurunuz için.
Size sağ olun.
Levaptaka var şimdi Osman Halli filin geçirilen söhbetteşirik dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, bizim gepleşiklerimiz Aşavat Vatı bilen 27'den 9'a çendi. Kıyısa tolkunların 9550-15560 kHz yığlıklarını 31-25 metrelerde dinlep olur. İyir 8'den 11'e çendi 3 saat adın devamını Azatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini Yamal Satelitinden dinlep bilirsiniz. Havarlar günlüğü programımızı devam ettiriyor. Birleşen Ştatların Florida Ştatında yerli Hristiyan dinlerin Kurhan'ı yakmağına protesto ökmününe Oğanistan'ına aksılar güçleniyor. İlkinci hareketler heptenin anına günü Cuma namazından son Mazar-ı Şerif'te başlanıp, Kahar Gazabı Münön Müslümanlar bir yerdeki Birleşen Milletler Uğramasının misiyasına hücum etti. Misiyanın işgarlarından bir neç adam öldürüldü. Bahadır günü protestler Kandagar'da mevcut alıp iki polisi şehir öldürülü 20 uğrağı adam yaralandı. Demonstrasyalar Celalabad'da Çarikar'da da var. Bunun ölen bağlı Oğan hakimiyetlerine ahil çareler görüyor. Kavurla kavarçıyımız Şahimerdan Ulum Radin dinledi.
Amerika'nın Florida ştatının bir kilisesinin ruhanesi Terry Johnson, Müslümanların mukaddes kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in nuskasını oda yakmağından sonra Uganistan'ın ençeme şehirlerinde protestler geçirildi. Geçen anne günü Demirgazık Uganistan'ın Mazar-ı Şerif şehrinde gazaba minen protestçiler Birleşen Milletler Kuramasının bu şehirdeki idarasına hücum etti. Şunda Birleşen Milletler Kuramasının 8 işgari helak oldu. Günorta Uganistan'ın Kandahar şehrinde hem demonstrasyacılar şembe ve yekşembe günleri devletin ve halkın mal emlakına ziyan yetirdi. Amerikanlı Hristiyan ruhanesinin Kur'an-ı Kerim'i oda yakandığına iti reaksiya bildirilip Uganistan'ın türlü şehirlerinde geçirilen demonstrasyalarda 30 adam öldü ve 50 olay insanlar yaralandı. Mazar-ı Şerif vakasından son Birleşen Milletler Kuramasının kavuldaki misiyasının baş tutanı bu şehre sapar etti. Mazar-ı Şerif ve Kandahar şehrinde geçirilen protestlerde yüz veren aylganç vakalar boyunca derinin geçirilecek diğini Uganistan'ın hükümeti ilan etti. O bu şehirlere şu gün delegasyaların uğradılayanlığını malum etti. NATO yaralarının kavuldaki sözçüde General Joseph Blatts Mazar-ı Şerif şehrinde yüz veren vaka şu gün kıynanç bildirdi. Yönü hıpsızlığı uğramak işinin Uganistan'ın yararlı güçlerine tapsırmak boyunca görülen çareleri bu vakanın vehemsalyanlığını General Blatts malum etti. Şunun için Uganistan bilen NATO birleşiğinin hizmettaşlarının devam edecektiğini ol billap geçti.
I certainly politan area like Mazar-ı Şerif
Uganistan'da terörizme karşı güreş alıp barayan Birleşen Halkara Güçlerinin baş komandiri General Petraeus, NATO'nun kabuldaki vekili Mark Sidwell bilen bile dün Amerika'nın Florida ştatının ibadethanasının ruhanesinin Kur'an-ı Kerim'i otlamağını berk yazgırdı ve bu işin kabul ederliklerinin ol öne sürdü.
Ambassador Sidwell and I was extremely disrespectful.
Mazar-ı Şerif ve Kandahar şehrinde yılveren vakalar bilen bağlanışıklı düğün Prezident Kerden Yolbaşçılığında Uganistan'ın Milli Hopsuzluk Gengesi'nin maslahatı geçirildi. Ona NATO harbilerinin komandiri hem katnıştı. Uganistan'ın devlet başsutunu Hamid Kerdey, Kur'an-ı Kerim'i otlan Amerikanlı Ruhani'nin cezalandırılmak için çarelerin görülmeğini Amerika'nın Birleşen Ştaatlarının Kongresi'nden ve devlet resmilerinden şu gün talep etti. Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreterinin Uganistan boyunca yürüyte vekili Stephen D. Mestura, Mazar-ı Şerif şehrinde bu kuramanın işgarlarının öldürülendiğine karamazdan Uganistan bilen Birleşen Milletler Kuramasının hizmettaşlığının devam ettirilecektiğini aytti. Birleşen Milletler Kuramasının Mazar-ı Şerif şehrindeki idaresine hücum edenlikte ayıplanıp 27 adam tutsak edildi.
Оған пайтатынна қабарчиымыз Шаймердан ғылым радиндің дедіңіз. Хабарлар күнілі программамызды довам еттіріяр. Ливияда ярағлы конфликт довам едіяр. Грецияның мағлуматыны өрі, Муаммар Каддафиінің хүкіметі қолғылыншылар білін ұзағы шекен конфликттен чықалғы өділіяр. Юрдың күн матарыны ерлешен Мисурата шәхірінің Yaralının yüzlerce yaşayıcısını Türk gemisi halat ediptir. Yurdun günlüğünün hükümet güçleri Nevite İyye esası şehirlerin biri Brega uğruna gozgolansıların karşısına görüşü devam ettiriyar. Doğalarak maklumatlar bilen Almanya'da kavarçıyımız Araz Peruş tanıştırar.
Livya'nın lideri Muammer Gaddafi fevral ayının məri öz güyüşleri bilen hükümete karşı qorğulunsuzlar arasında varyan sevişin sonlulmaq üçün bir yol axtaryana mengleyer. Grek hakimiyetlerinin aytmağına ura Gaddafi bu barada Gresiya'nın premier ministeri George Papandreou bilen gepleşik geçirmek üçün Livya'nın dasari işler ministerinin orunmasari Abdullati Al-Obeydini yekşembe günü Gresiya'yı veriptir. Bu iki yurt sonku yıllarda dostluklu ara katnışıkta oldu. Gresiya'nın dışarı işler ministeri Dimitris Drotsas, Livya bu konflikten çıkara bir yol aktarıyanı mengleyer dedi.
Apo talogomna tu apestalmenu tis Livis...
Livya vekilinin bir de aydan zahatlarından çentosan Livya rejimi bir çözgüde aktarıyanı mengleyer. Regionuna parahatçılık ve durnukluluk için sınırlıkı tağallığa gerek. Gresiya şu tağallığa taraf ilerlemeyi devam ettirir, öz hizmetlerini ödürler. Biz ehli yararlarımız ve partnerlerimiz bilen haberlaşıp duruz. Şu günkü duruşlukta olara sonki mağlumatları ve Gresiya'nın fikirlerini hem tekliflerini yetirir deyip Drautsas aytti.
Kathosti yetis peretero skepsis ke protasit seladas.
Livya El-Obeydi'nin diplomatik yepleşikleri devam ettirmek için şu gün Türkiye ve Malta bariyandığına haber verdi. Yöne sevişlerin sonlanmağı için Tripoli'nin neyme ilişkileri etecektir bu arada bilinen zat yok. 3. April yekşembe günü New York Times gazeti Gaddafi'nin iki oğlunun konstitüsyonel demokratiya geçiş bu aradaki bir planı olduyandıklarını yazdı. Havarda adı ağlanmadık bir Libya resmiyetine sağlanılıp bu geçişe Gaddafi'nin oğlu Seyful İslam el-Gaddafi'nin gözükçülük etecektir aydılar. Yöne Gaddafi'nin özünün bu teklifi kollayandığı bellidir. Gaddafi adekçili güçler bilen kolonçlar arasında kesevoş Berega şehrine öngüsiyali devam ediyor. Oğut kurumusuluğu yok kolonçlar, Gülmatar devletleri Gaddafi'nin güçlerine havadan zarba uğrupuyor ki bu şehri alıp bilmediler. Gülmatar Livya'da Gaddafi'nin güyüşleri Qolqolonsuların elindeki en son kuşar Misuratani şimdi de Qabağda saklamağı devam ettiriyor. Birleşen Milletler Kuramasının Havufsallık Genişi şu gün Livya'daki yağday barada duruşluk geçirmekçi. Bu duruşlukta parahat ilati evakuasiya etmek barada fikir arşılmağı ehtimal. Türk gemisi ruhsat için 4 gün karışan son Misurata'da takminen 230 yaralıyını mündürüp yolla Bengazi'de hem yaralanan yine 100 adamı keselhana yetirmek için Türkiye'ye alıp kayıttı.
Almanya'da kavarçıyımız Araz Peruş'u dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, bizim e-mail adresimiz azatlık e-mail belgesi azatradio.org. Havarlar günnelik programımızı devam ettiriyoruz. Özbekistan'ın payitahtı Daşkent şehrine dünyanın kuşt oyunu boyunca şempiyonu Hindistanlı Anand bilen 17. Dünya Şempiyonu Özbekistanlı Rustam Kasımcanov'un arasında dostluklu kuşt yarışı geçirildi. Bu besteşlik var da havarçıyımız Ceyhun'un verecek kurumun dinleri.
Besteşik 4 partiye, yani match rapid sisteması boyunca her partiye 25 minuttan ve her köşeme 10 sekund vat koşma arkalı geçirildi, deyip Regnum Haberler Agentliği yazdı. Sport besteşinin davralı açılışında Halkara Kuşt Federasyası'nın prezidenti Kirsan İlyumcinov hem de Özbekistan'ın Kuşt Federasyası'nın prezidenti Özbek hükümetinin vice premieri Abdularif katlaşıp birinci partiyanın birinci koşumunu koşup verdiler. Hint küçüsü Anand ak figürlerde oynadı ve birinci oyun denmeden tamamlandı. İkinci oyunun başında Özbek küçüsü Kasımcanov bir vade üstünlükle oynayıp başladı. Ama Anand basım ağır yağdaydan çıkarığı tapmağı başardı ve oyunu öz peydasını çözdü. Üçüncü ve dördüncü oyunlarım Hindistanlı dünya çempiyonu Anand'ın peydasını çözüldü. Umumi hesap boyunca 3 yarımı yarım açko hesabında Anand yeniş kazandı. Kuşt boyunca dünyanın ex-çempiyonu Rustam Kasımcanov'un yenilişi milyonlarca Özbek cankörlerinin lafını keçetti deyip Gazete Uz saytı yazıyor. Kuşt besleşiği yurttaki spot telekanalı arkalı 6 saatin devamında günü efire koyverildi. Halkara Kuşt Federasyası'nın prezidenti Kirsan İlyumcinov Özbek kuşunun geleceğine ulu ınam bildiriyendiğini, şu ınam esasında da Daşkent'te Tidar'ı Halkara Kuşt Mektebi'nin dörülecektiğini aittı. Kuşt besleşiğinin ertiğiri Anand, yurttaki dürlü yaştaki yaş kuşçular 13 oğlun ve 7 kızların oyunu geçirdi. Tas 3 saat devam eden bu oyunda 5. klas okuşçusu Timur Igonin ve Özbekistan Ayarlar Yığındı Komandası'nın ağzası Hülker Tahircanoğlar çempiyon Anand'ın üstünün yeniş kazandılar. Yaş kuşçuların oyununa Anand ulu baha veriyendiğini aittı. Men Anand yalı beyik kuşçu bilen oynayıp onu yengenime öğren şahat deyip Hülker Tahircanova aittı. Oyunda men İngiliz başlangıcını ulandım. Bu usulü Anand seyre ulanıyor. Oyunun ortasında Anand yanlışlığı yol verdi. Elbette bir vatta 20 oyuncu bilen oynamak katı ağır. Şunun için şöyle netice bulundur deyip Hülker aittı. Beyik Hint kuşçusu Vishwanathan Anand'ın Daşkent'e gelmeyi kendi yaş kuşçularda da ulu tesir kaldırdı. Ulu yaşlı mektep okuşçusu Mehri şeyle deydi.
Elbette bizim şahmatçımız yarım açko bilen Anand'dan utuldu. Yöne ertir 2 yaş oyuncuyumuz Anand'ı utanlığından katı begendik. Benim özmem şahmatı katı kov görüyorum. Daşkent'te halkarı şahmat mektebinin açılmağına hatem begendik. Nesip olsa benim şol mektebe katnaşarım.
Bizim bilen gurundaş bulan kent rayetler Özbek kuşunun geleceğine ulu önem bildiriyendiklerini aittiler.
Havarçıyımı Ceyhun'un tayyarlığını gepleşini dinlediniz. Kadırlı dinleyiciler sağlıları kesmeden son günün havarlarının gıyıtkıça mazmunu bilen tanışarsınız. Azatlığın tolkunlarına kalın.